Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 20-dekabr shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizniki soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Eslatib o'taman, uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, tezlik joyida bo'lsa bizning applikatsiyani, mobil programamizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz, o'qishingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring, bu bizning bepul programamiz. Prezident Obama yilni Shimoliy Koreya adabini yeydi. Kuba bilan esa do'stlashamiz deya yakunlamoqda. Amerikada yashayotgan Fathulla Gulen hibsga olinsin deya buyurdi Turkiya sudi.
Masalan, shu O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni men masalan o'zimni ijobiy baholayman. Ularda shu madaniyat yuqori turadi-da. Ularda masalan rahbar bo'lsa yo bir oddiy fuqaro bo'lsa, til madaniyatiga.
Qirg'iziston ahli O'zbekistondagi siyosiy vaziyat haqida qanday fikrda? Yakshanba kungi saylov haqida nima biladi ular?
There was a unanimity of view and assessment that Afghanistan is going to collapse. In 2014
Afg'oniston uchun qanday davr bo'ldi? Tahliliy lavhamiz bor.
I am who I've been. I believe in reform when things are broken and I believe in limited government and I believe in
Bushlar oilasining yana bir vakili prezidentlikni ko'zlamoqda. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya tashqi ishlar vazirligining bayon qilishicha Qrim azaldan rus mulki bo'lgan va hech qanday bosim yoki hech qanday sanksiya uni bu mulkdan voz kechishga unday olmaydi. Amerika Rossiyani Ukraina hududini xalqaro qonunlarga zid ravishda egallab olganlikda, bu xalq tinchligini buzganlikda, Ukraina yerlariga o'z harbiylarini yuborib, u yerdagi separatist kuchlarni quvvatlayotganlikda va boshqa qator qora ishlarda ayblab, moliyaviy sanksiyalar joriy etgan. Oq uy amaldagi cheklovlarni yana kuchaytirmoqda. Ukrainadagi mojaroda qo'li borligi gumon qilingan 24 shaxs va kompaniya nishonda. Yevropa ittifoqi va Kanada ham shu yo'ldan bormoqda, sanksiyalarni oshirib, Amerika bilan ham nafas ekanini eslatib turibdi. AQSh Kongressi Ukrainaga $350 million harbiy yordam uzatishni ma'qullagan. Iqtisodi bag'oyat zaiflashgan Rossiya nazarida esa Vashingtonning bu qadamlari tinchlikka yetaklamaydi.
We will respond. We will respond proportionally and we'll respond in a place and time and manner that we choose.
Amerika rahbari Barak Obama Shimoliy Koreya Gollivuddagi yirik kompaniyalardan biri Sony Pictures'ga kiberxuruj qilgani uchun jazolanadi dedi. Aynan qanday jazo? Bu vaziyat va imkoniyatga qarab belgilanadi dedi prezident. Shimoliy Koreya ayblovni inkor etmoqda, begunoh ekanimizni isbotlashga tayyormiz deya bildiradi bu davlat tashqi ishlar vazirligi. Federal qidiruv byurosi olib borgan ischil tekshiruvlar hujum Pxenyan ishi ekanini fosh etib turibdi dedi Obama. Sony Pictures yaratgan intervyu filmida qahramonlar Shimoliy Koreya rahbari bilan suhbatlashishni rejalaydi va Markaziy razvedka agentligi ular orqali diktatorni o'ldirishni ko'zlaydi. Kartina Pxenyan tomonidan keskin qoralangan, federal agentlarning aytishicha kinokompaniyaga hujum aynan shu bois qilingan. Sony Pictures filmni ekranga chiqarmaslikka qaror qildi. Yangi yil ta'tiliga ketish oldidan jurnalistlar bilan yillik anjuman o'tkazgan Obama fikricha bu noto'g'ri ish. Kinokompaniya rahbariyati nazarida esa prezident masala mohiyatini tushunmayapti. Biz o'zimizni himoya qilishga majburmiz deya bayon qilmoqda Sony Pictures. Obama esa intervyuni tomosha qilish tarafdori.
We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because
Qayerdagi bir diktatorning qarori bizning jamiyatimizda Qo'shma Shtatlarda senzuraga turtki bermasligi kerak. Satirik kinoni ommaga ko'rsatmaslik qo'rqinchga asoslangan, deydi Obama. Nima biror hujjatli film yoki deylik yangilik kimgadir yoqmasa, ular bu narsalarni shunday shantaj orqali ekrandan oldiradimi? Undan ham battari, agar prodyuserlar va distributorlar o'zini o'zi senzura qila boshlasa, chunki ularning mahsuloti qayerdadir kimgadir yoqmayapti. Aslida gap egasini topish kerak, deydi prezident. Biz nega qo'rqayapmiz, deya so'raydi u. Amerika bunday yurt emas, deya eslatmoqda Obama. O'zini tinchlik posbonlari deb nomlangan hakerlar guruhi Gollivuddagi kiberxurujlar bilan maqtanib, intervyu ekranga chiqsa yanada kattaroq hujumlar qilamiz, deya ogohlantirmoqda. Yildagi so'nggi matbuot anjumanida Obama Kuba bilan aloqalarni tiklash vaqti yetganini va tomonlar rastalik bilan rishtalarni rivojlantirayotganini aytdi.
When I made the announcement, I don't anticipate overnight changes. But what I know deep in my bones is that if you've done the same thing for 50 years,
Kuba bir kunda o'zgarib qolmaydi, dedi prezident. Lekin orol davlat yarim asrlik siyosat ish bermaganini tushuna boshlagan va yangi yo'ldan bormoqchi. 2015-yildan boshlab AQSh Kongressining har ikki palatasida muxolifat, Respublikachilar partiyasi hukmron bo'ladi. Demokrat prezident ishi og'irlashayotganini tan oladi, ammo konservatorlar bilan hamkorlikka shay. Demokratiya bu, deydi u. Maqsad xalq uchun xizmat qilish ekan, siyosatchilar til topishga majbur. Prezident dediki, 2014-yil iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli davr bo'ldi. 15 yildan beri bunchalik ko'p ish o'rinlari yaratilmagan edi, dedi u. Imkoniyatlar asosan xususiy sektorda kengaydi.
Over the past 57 months, our businesses have created nearly 11 million new jobs. And in a hopeful sign for middle-class families,
Obama prezidentligining 6-chi yilini yakunlar ekan, uning davrida 11 milliondan oshiq ish o'rni ochilganini faxr bilan tilga oladi. Iqtisodiy inqirozdan chiqildi va kelasi 2 yilda ham oldingi siljishda davom etamiz, dedi u. Prezident Obama 4 yanvargacha ta'tilda, u oilasi bilan Gavay shtatida, xususan Kailua degan kichik orolda o'tkazmoqda. Tinch okeanidagi bu mitti hudud atrofida bir necha mayda orollar bor va ular odatda sayyohlarga to'la. Obama rafiqasi Michelle, qizlari Sasha va Malia bilan bir necha kunni xotirjam o'tkazish niyatida, hozircha biror rasmiy tadbir rejalanmagan. Prezident bolaligi Gavayda o'tgan, buvisi va bobosi bilan shu yerda katta bo'lgan, lekin siyosiy faoliyati Chicago'da boshlangan va Illinois shtatidan senator etib saylangan. Shu bois ham bugungi kunda prezident ona shahrini Chicago deb biladi va uning asosiy uyi ham o'sha yerda. Federal qidiruv byurosi o'z ishini eplolmay qolgan, deya xabar bermoqda New York Times gazetasi. Boshqarma ichida olib borilgan tekshiruv 10 minglab ishlarda xato topgan. Noto'g'ri va asossiz hisobotlar berilgan. Byuro iznida ortiqcha qurol, kamroq mablag' va materiallar bor, deyiladi nufuzli gazeta fosh etgan ma'lumotlarda. Amerikaning asosiy jinoiy tekshiruv organi yillar davomida ko'plab muammolarni yashirib kelgani gumon qilinmoqda. Federal qidiruv byurosi hali bu ayblovlar yuzasidan biror bayonot bermagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq shimolida asoslangan qurolli kurdlar Sinjar tog'i etagida Islomiy davlat terror guruhi tomonidan azoblanayotgan aholini qutqarish uchun qattiq kurashayotganini aytmoqda. Amerika harbiy yordami bilan harakat qilayotgan bu jangchilar so'nggi kunlarda ekstremistlardan bir necha qishloqlarni tortib olgan. Islomiy davlat Iroq va Suriyaning 3dan 1 qismida xalifalik e'lon qilib, beshafqat tuzum o'rnatgan. Minglab norossiyda insonlarni qirib tashlagan va qatliomlarni davom ettirmoqda. AQSh bu guruhni yo'q qilish qarorida qat'iy, qo'mondonlarning aytishicha kelasi 3 yil mintaqa uchun qiyin bo'ladi. Amerikada 1999-yildan beri yashayotgan turk taqvodor va lider Fathulla Gulen vatanda jinoyatlarda ayblanmoqda va sud uni qo'lga olishni buyurdi. Gulen bir paytlar hozirgi rahbar Rajab Toyyib Erdo'g'onning hamkori bo'lgan. Dunyo bo'ylab musulmonlarga madad ko'rsatishni o'z maqsadi deb bilgan xizmat tashkiloti asoschisi va turli davlatlarda bilim maskanlarini yuritib kelgan Gulen Pensilvaniya shtatida istiqomat qiladi. Amerika ziyolilari uni hurmat bilan tilga oladi. qildi. So'nggi yillarda Erdo'g'on siyosatini qoralab kelayotgan Gulen vatanidagi hukumat nazarida xoin. Turkiya Amerikadan uni ekstraditsiya qilishni so'rab kelmoqda, Vashington esa uni qondirish qaroridan yiroq. Shimoliy Vaziristonda bugun Amerika dron hujumi 5 talibni yo'q qilgan. Pokiston rasmiylarining aytishicha o'lganlar bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Peshavor yaqinida esa mahalliy harbiylar 5 jangarini o'ldirgan, halok bo'lganlardan biri ularning rahbari. Davlat departamenti amerikaliklarga chet elga safar qilish xavfli deya eslatmoqda va ularni xorijiy sayohatlarga borganda ehtiyot bo'lishga undamoqda. Tahdid har tarafdan kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda hukumat. Nafaqat elchixonalar va vakolatxonalar, bizneslar yoki tashkilotlar, balki mehmonxonalar, savdo markazlari, ibodatxonalar va maktablar. Yaqinda Avstraliyada oddiy bir kafeda odamlar garovga olinganini misol sifatida keltirib, fuqarolar o'z shaxsiy xavfsizligini o'ylab qadam bossin deyiladi rasmiy bayonotda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Bizni internetda amerikaovozi.com saytida o'qishingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz davomida sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Xususan, qo'shnilar O'zbekistonda ertaga o'tadigan parlament saylovlari haqida nima deydi? Afg'onlar kelajakdan umidvor, lekin bugungi mashaqqatni yenga olish kerak. Amerikada yana bir Bush prezidentlikka saylanish umidida. Shu to'lqinda qoling. Ertaga O'zbekistonda Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylovlar, qo'shni Afg'oniston ahli bundan qanchalik xabardor? Mahalliy o'zbeklar O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga qanday qaraydi va qanday baho beradi? Muxbirimiz Muhiddin Zarif jamoatchilik fikrini o'rgandi.
O'sh shahridagi quruvchi muhandis Bahodirjon qo'shni O'zbekiston telekanallarini muntazam ko'rib boradi.
O'zbekiston kanallarini yangilarini ko'rib turamiz. Toza saylov bo'lib o'chiga imonimiz komil. Har tomondan yaxshi tayyorgarlik ishlarini olib boryapti. Demak, bu albatta oldingi bir qadam. Borgan sari saylov masalalari ham tobora takomillashib, omad tilaymiz, shu xalqni farovonligini oshiradigan yaxshi deputatlar chiqsin.
Siyosiy bo'ronlar, to's-to'polon, talash-tortishlardan xorigan mahalliy aholi vakillari O'zbekistonda hukm surayotgan osoyishtalik, fuqaroviy ahillik, tartib-intizomni olqishlaydi. Ko'pchilik ushbu qadriyatlar davlat yuritayotgan siyosat mahsuli deb hisoblaydi. O'sh viloyat Qorasuv tumanilik muallim Akmal Bobojonov.
Masalan, O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlar men masalan o'zim ijobiy baholayman. Ularda shu madaniyat yuqori turadi-da. Ularda masalan rahbar bo'lsa yo bir oddiy fuqaro bo'lsa, til madaniyatiga, odob madaniyatiga shu amal qilishadi. Masalan, hozirgi parlamentda, masalan, ikki palatali parlament bo'lsa O'zbekistonda, sessiyalarda shu ba'zi jarayonlarni kuzatsam, tan olish ham kerak edi. Ular mana so'zi chiqqanda yoki muhokama bo'layotganda odob axloq bilan muzokara chiqishadi munozaraga. Jon talash mikrofon talashmaydi-da. Parlament davlatning yuzi bo'ladi. Yuzi hisoblanadi. Bu o'rinda O'zbekiston parlamentidan, masalan, qo'shni Tojikiston parlamentidan namuna olsa bo'ladi. Qirg'iziston parlament qarasangiz, parlament raisi bir masalani ko'taryapti. Biz deputatlar qarang, biri telefon o'ynayapti, biri gazeta o'qiyapti, biri esnayapti, biri uxlayapti. 20-30 soat o'tirar ekan ba'zi majlislarda. Uyatki bu. Davlatning maoshini olgandan keyin halollab olishing kerak edi. Deputatlarda madaniyatli, kuchli bo'lgan ma'qulda.
Endi o'ta ketayotgan siyosiy jarayonlarni qanday baholaysiz?
Bularda yetti o'lcha bir kes degan maqolga amal qilishadi-da. Biror qaror yo boshqa loyihalar qabul qilayotganda shoshilinch qabul qilinmaydi-da. O'sha qonunni obdon puxta ishlab chiqarishadi. O'zbekistonda demokratiya bor. Mana oynajihonni kuzatsangiz, Bu tüp partiler özlerini siyasi filat bulmasını ilan kılıyor, dasturlarını. Demek o şu partiler ne fakat davlatta onu ruhsat alışı. Halkta şansına gendi. O bizden siyasi cereyanda mesela icabı bağlaş gerek. Yani yakında Rusya Prezidenti Vladimir Putin gelip gitti. Demek o şu Özbekistan'ın Merkez Asya'daki yirik devlet sıfatı tanıl yaptı. Kerim'le Kazakistan Prezidenti'nden cüde yakınlığı, Türkmenistan Prezidenti'nden yakınlığı gibi söz yapıyoruz.
Endi shu O'zbekistonda tanqidchilari, qator xalqaro tashkilotlar va ayrim davlatlar rahbarlari bu mamlakatda fuqarolik erkinliklar oz, umuman demokratik erkinliklar oz deb tana qiladi. Siz bunga qanday qaraysiz?
Masalan, o'sha demokratiya bor deb ayxona solayotgan Amerikada siz demokratiya to'la deb o'ylaysizmi? Masalan, yaqinda qora tanlik fuqaroni o'ldirishi qaysi demokratiyaga sig'adi? Ashu qora tanlik fuqaro o'ldirishi o'sha masalan politsiyasizda demokratiya tamoyillarga amal qilinmagani poyma qilingan bo'lib turibdi. 100% demokratiya ikki dunyo bo'lmaydi. O'zbekistonda masalan to'g'ri inson huquqlari poyma qilinyap deyilyapti. Aytingchi, qaysi davlat inson huquqlari poyma qilmayapti? Masalan, o'sha rivojlangan davlatlarda Germaniyada bo'lmayapti bizmi? Italiyada bo'lmayapti bizmi? Bo'lyapti. O'sha Amerikada demaysizmi? Mana O'zbekistonda tartib bor. Bularda qonun barcha millatlarga tengda. Birorta yerda masalan millatchilik degan so'z tushunmaysizda. Bu millatchi bo'lmagan joyda inson huquqlariga amal qilinmaydi. O'sha davlatda, demak, qonunlari barcha fuqaroga teng. Hamma fuqaro teng uchun ularda inson huquqlari masalan kamroq qoyma qilinadi deilsa, shu to'g'ri bo'ladi.
Tadbirkor Iminjon Mo'minov. Parlamentga vakolatlarni biz berayotgan.
Parlamentga, so'miga, privatizatsiyani asosiy bilan endi fikrimizni o'zgartirib turib, joylar yo'lni qatroq ochib berdi.
Aytish joizki, qirg'izistonlik ziyolilar ichida O'zbekistondagi vaziyat va jarayonlarga tanqidiy nazar bilan qarayotganlar oz emas. Ayni paytda mahalliy aholi orasida demokratik jarayonlar asta-asta, qadam-baqadam va qonun ustuvorligi ruhida o'tishi ehtimol maqsadga muvofiq yo'ldir degan fikr tarafdorlari ham yetarli. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hukumati nazarida 2014-yil farovon kelajak uchun mustahkam poydevor qo'yilgan davr bo'ldi. Boshqalar fikricha esa yangi rahbarlar hali biror narsani eplaganicha yo'q. Ertangi kun haqida biror narsa deyish qiyin. Odil Ro'zalev hikoya qiladi.
2014-yilda Afg'oniston uchun eng katta muammo Taliban hujumlari, tang iqtisodiy ahvol va siyosiy boshqaruv bo'ldi. Jiddiy tahdidlarga qaramay mamlakatda prezident saylovlarining ikkinchi bosqichi o'tkazildi. Garchi bu jarayon ovozlarni soxtalashtirishdan xoli bo'lmasa-da. Mamlakat bo'ylab xavfsizlikni ta'minlash vazifasi NATO'dan Afg'on milliy armiyasi zimmasiga o'tdi. Afg'onistonning qo'shni Pokistondagi elchisi Janon Musazoy Amerika ovozi bilan suhbatda bu jarayonlar umumiy ma'noda muvaffaqiyatli kechganini aytadi.
There was a unanimity of view an assessment that Afghanistan is going to collapse.
Kuzatuvchilarning barchasi bir ovozdan 2014-yilda Afg'onistonning kuni bitadi qabilida bashoratlar qilgan edi. Xavfsizlik bobida, siyosiy ma'noda, iqtisodiy jihatdan. Xudoga shukr, ikki muhim jabhadagi o'zgarishdan muvaffaqiyatli o'tib oldik, deydi Musazoy. Saylovlardan so'ng prezidentlikka saylangan Ashraf G'ani va uning sobiq raqibi Abdulla Abdulla rahbarligida qo'shma hukumat tuzildi. Musazoyning aytishicha, ikki arbob iqtisodiy taraqqiyot yo'lida mamlakatni boshqarishga bel bog'lagan.
Looking to 2015, I can say with confidence that Afghanistan will enter
Ishonch bilan aytamanki, 2015-yilda Afg'oniston o'zgarishlar dekadasiga qadam qo'yadi. Milliy birlik hukumatı bunga bosh bo'ladi. Maqsadlarimiz tinchlik, xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot. Mamlakatda hamon davom etayotgan kuchli zo'ravonlik muammosini ham hal qilamiz degan umiddamiz, dedi Afg'oniston elchisi. Prezident Ashraf G'ani va hukumat rahbari Abdulla Abdulla bu masalada yelkama-yelka ishlash niyatini bildirgan. Kun tartibida zo'ravonlikka chek qo'yish barobarida demokratik islohotlarni amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurash. Yaqinda xalqaro konferensiyada so'zga chiqqan prezident bu maqsadlarni yana bir bor tilga oldi.
The government of national unity is committed to fundamental reforms, to owning
Milliy birlik hukumatı chuqur islohotlarni amalga oshirish niyatida qat'iy, dedi Ashraf G'ani. Biroq sentyabr oxirida murosaga erishgan ikki arbob hamon hukumat tuza olgani yo'q. Tahlilchi Kate Clark bu tashvishlanarli holat, deydi.
We've got the transition, we've got the two men in place. They strive to
Siyosiy o'zgarish boshlangan, ikki rahbar tayin. Ular bir-biriga mulozamat ko'rsatsa-da, hukumat hamon shakllanmagan. Ular muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlay olmadi. Abdulla Abdullaning vazifalari va majburiyatlari mavhum. Yangi hukumat qachon ishga tushadi, ishlay oladimi? Bu savollarga hozircha javob yo'q, dedi Clark. Boz ustiga xavfsizlik bobida muammolar ko'paymoqda, dedi tahlilchi. Taliban hujumlari jadallashdi, iqtisodiy ahvol ham og'irlashmoqda.
Afghanistan is facing urgent problems. It's got a still very violent insurgency.
Afg'oniston dolzarb muammolarga yuz tutyapti. Birinchi navbatda zo'ravonlik. Taliban qurolini hali beri tashlamaydigan ko'rinadi. Iqtisodga katta ziyon yetkazilgan. Ha, muammolar nihoyatda jiddiy. Rahbarlar esa hech qayerga shoshilmayotgandek. Vaholanki, ular muammolarni tez hal qila boshlashi kerak, deydi Clark. AQShning Afg'onistonda qayta qurish ishlari bo'yicha bosh inspektori Jon Sopko o'z nutqida Afg'on davlat idoralari barqaror ekanidan shubha bildirdi.
If Afghan government were to dedicate all of its domestic revenue towards sustaining the army
Afg'oniston hukumatı bor mablag'ni armiya va politsiyaga sarflasa ham, xavfsizlik uchun xarajatlarning 3dan 1 qismini qoplay oladi xolos. Davlat xizmatchilari va o'qituvchilarga ham maosh to'lash kerak. Yo'llar, maktablar va kasalxonalar kabi noharbiy infratuzilma xarajatlari ham bor. Ularni xalqaro hamjamiyat qoplashga majbur bo'ladi. Bundan qanday xulosa chiqarish mumkin? Hukumatni ko'tarishga afg'onlarning qurumi yetmaydi, deya xulosa qiladi bosh inspektor. AQSh Afg'onistondagi loyihalar uchun 140 milliard dollar ajratgan. Bu mablag'ning katta qismi ko'kka sovurildi, deydi Sopko. Chunki afg'onlar donorlar yordamisiz mablag'ni to'g'ri ishlata olmayapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Florida shtati sobiq gubernatori Jeb Bush 2016-yilda prezidentlikka saylanishga harakat qilishi mumkin. O'zining Facebook va Twitter tarmoqlaridagi sahifalari orqali shunday niyati borligini aytmoqda. Jeb Bush Amerikani 1989 va 93-yillarda boshqargan George Bushning o'g'li hamda 2001-2009-yillar orasida prezidentlik qilgan George Bushning ukasi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
O'z niyatini e'lon qilgan Jeb Bush oila a'zolari bilan bu masalani o'tgan oyda Shukronalik kunida muhokama qilganini aytdi. Kelasi oylarda prezidentlik poygasida qatnashish bo'yicha aniq qarorimni beraman dedi u. Bushlar sulolasi vakilining Respublikachilar partiyasi safida tarafdorlari ko'p. Demak, g'alaba qozonish imkoniyati bor. Ayni paytda bosh lavozimga da'vogarlik qilayotgan partiyadoshlari soni ham oz emas. Yaqinda Miami televideniyasiga bergan intervyusida Jeb Bush shunday dedi:
I am who I've been. I believe in reform when things are broken and I believe in limited government.
Men o'shaman, islohotlarga ishonaman. Hukumat xodimlari soni kam bo'lishi kerak deb hisoblayman. Erkinlik mamlakatimiz muvaffaqiyati garovi deyman va aynan shu sababdan ishdan chiqqan immigratsiya tizimini tuzatish juda muhim, dedi u. Bushga ko'ra saylovchilar ulkan g'oyalarni ilgari surgan nomzod uchun ovoz beradi.
You can do big things. If you set the stage in a campaign and then move forward so that if you run with big ideas.
Saylovoldi kampaniyasi chog'ida buyuk g'oyalarni ilgari surgan kishigina katta ishlarni amalga oshira oladi. Ulkan g'oyalarga sodiq qolgan kishi ularni shiddat va ishonch bilan hayotga tatbiq etadi. Biz hozir o'zgarishlarni boshlashimiz kerak. Amerika shunga muhtoj, dedi u. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovga ko'ra respublikachi da'vogarlar orasida Bush 2-chi o'rinda. 2012-yilda Obama bilan bellashib mag'lubiyatga uchragan Mitt Romney'ni so'ralganlarning 19% ma'qullagan, Jeb Bushni esa 14%. Bushning bosh lavozimga da'vo qilish niyatini eshitgan partiyadoshlari 2016-yilga oid rejalarini aniqlab olishga shoshiladi, deydi siyosiy tahlilchi John Frontier.
The Republicans will have a large field of people and various wings of the party represented in his
Respublikachilar orasida partiyaning turli qanotlari vakili bo'lgan ko'plab arboblar prezidentlikka da'vo qilish niyatida. Ular orasidan qaysi biri yagona liderga aylanishini hozircha aytish qiyin, deydi tahlilchi. Otasi va akasi prezident bo'lgani sababli Bushni mamlakatda yaxshi tanishadi. U tarafdorlaridan mablag' to'plashda katta tajribaga ega, ammo 2002-yildan buyon u saylovoldi kampaniyasini olib bormagan. Qolaversa, respublikachilar ham bugun ancha konservativroq. Jeb Bush Floridada 2 marta gubernator etib saylangan. Uni ma'qullaganlar orasida ispanzabon saylovchilar ko'p. 2016-yilgi poygada Respublikachilar partiyasiga aynan ispanzabon va osiyolik amerikaliklarni o'z tarafiga og'dira oladigan nomzod kerak. Chunki Obama 2008 va 2012-yillarda elektoratning aynan shu ikki qismi tayanchi bilan g'alaba qozongan edi. Respublikachi strateg Uit Ayers 2016-yilda Bushning ispanzabonlarni o'z tarafiga og'dirishi katta ahamiyat kasb etadi deb hisoblaydi.
We got a third of the Hispanic vote. We've got to do better with Hispanics.
Ispanzabon saylovchilarning 3dan 1 qismi biz uchun ovoz beradi. Lekin bizga ular hamda osiyolik amerikaliklarning bundan-da ko'proq ovozi kerak. Oldimizdagi asosiy vazifa ham aynan shunda. Kelasi prezident respublikachi bo'lsin desak, shu elektorat ko'nglini ovlashimiz kerak, deydi u. Bush qatorida 2016-yilda New Jersey gubernatori Chris Christie, Texas gubernatori Rick Perry, Kentuckylik senator Rand Paul, Texaslik senator Ted Cruz va Louisiana gubernatori Robbie Jindal ham o'zini sinab ko'rish niyatida. Demokratlardan asosiy nomzod esa hali o'z niyatini rasman e'lon qilmagan Hillary Clinton. Demak, 2016-yilda yana Bush va Clintonning bellashishi ehtimoli bor. 1992-yilgi poygada ham aynan shu ikki oila vakili raqib bo'lgan edi. O'shanda Jeb Bushning otasi mag'lubiyatga uchrab, Bill Clinton g'olib chiqqan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, so'nggi xabarlar, ular tahlili va boshqa ko'plab qiziqarli mavzular bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib olishingiz mumkin. Shuningdek, u yerda mana shu kundalik eshitishlarimizni tinglaysiz va haftalik teleko'rsatuvlarimizni tomosha qilasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz: Facebook'damiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki, Moymir va VKontakte'dan ham bizni topsangiz va bog'lansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertagacha xayrlashamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.